Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li je na pomolu raskol u Srpskoj radikalnoj stranci nakon ostavke Tomislava Nikolića na mjesto zamjenika predsjednika? Iako je još uvijek neizvjesno da li će izručenje Radovana Karadžića biti dovoljno za pozitivan izvještaj glavnog tužioca Haškog tribunala, ovaj potez Srbije uticao je na to da SAD donesu sljedeću odluku.
Nakon potvrde da Srbija ispunjava uslov saradnje sa Haškim tribunalom, državna sekretarka je odobrila dodatnih 5 miliona dolara pomoći Srbiji.
Oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini povodom posjete ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića protekle subote Banja Luci, generalni sekretar stranke demokratske akcije Amir Zukić.
U Srbiji moraju da shvate da je Bosna i Hercegovina država, da unutar Bosne i Hercegovine pustuje dva entitete na taj način da se ponašaju. Evidentno, gospodin Dačić je došao nenajavljen u organe Bosne i Hercegovine, kako to nalaže međunarodni kodeks ponašanja. Otišao u Banja Luku, dao neke oprečne izjave.
Poslanik partije Demokratskog progresa Branko Dokić.
Gospodin Dačić je rekao da se neće Srbija miješati u ustavno uređenje Bosne i Hercegovine pod uslovom da do tih ustavnih promjena dođe u saglasnosti konsenzus petri konstitutivna naroda.
Bivši američki zaslanik za Balkan Richard Holbrooke o vezi evropskih integracija Srbije i statusa Kosova.
Srbija treba da uđe u Evropsku uniju samo ako prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Evropska unija će puno pogrešiti ako prihvati Srbiju sve dok ona Kosovo gleda kao svoju teritoriju.
Nakon što je revizorska kuća Deloitte Touche procenila da naftna industrija Srbije vredi 2,2 milijarde evra, za koju Rusija nudi 400 milijona evra, otvara se pitanje da li će ta nova cena ugroziti energetski sporazum sa njom. Ekspert Aleksandar Stevanović.
Može biti jedan argument više, ali Rusija ne sprečava ništa da i oni potegnu svoje argumente od kojih većina i nisu striktno ekonomski. Kad mi budemo se držali toga da nam je ruska pomoć neophodna za očuvanje te ideje da Kosovo se može vratiti u Srbiju, dotle će njihova pregovaračka moć biti mnogo, mnogo velika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije o političkim posljedicama ostavke Tomislava Nikolića na mjesto zamjenika predsjednika Srpske radikalne stranke. Došao sam u raskorak u shvatanju politike, morala, ideologije i budućnosti Srbije sa liderom Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljom, izjavio Tomislav Nikolić od prije dva dana običan član radikala, a koji je stranku vodio 5 godina. Nakon njegove ostavke neosporno je da će stranka vođena Šešeljevim diktatima iz Haga sada zastupati tvrđu politiku nasuprot Nikolićevom zalaganju za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju Europskoj uniji. Tomislav Nikolić jeste imao opterećenje okruženja u kom je stasao, ali je pokazao da razmišlja rezonu i nije spreman da bude poslušnik, ocjenjuju analitičari. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Tomislav Nikolić, nakon što je 5 godina praktično vodio Srpsku radikalnu stranku u odsustvu lidera Vojislava Šešelja, danas priznaje.
Ja u ovome, kako se sad ponaša Srpska radikalna stranka, ne prepoznaje stranku koju sam odgajao, ali jednu stvar je zaboravio moj kum. Kad je polazio u Hag, na aerodromu rekao mi je, od sad ti vodiš stranku, mene ne slušaj, meni će u Hagu biti iskiljena svest. To je ono što bi sad trebalo da opredeljuje ljudi u stranci.
Srpska radikalna stranka je sa Tomislavom Nikolićem ostvarila rezultate kojima nije mogla da se pohvali sa Šešeljem. Na majskim parlamentarnim izborima preko 1 milion glasova, a Nikolić kao kandidat za predsjednika Srbije u februaru je dobio preko 2 miliona glasova i samo 100.000 manje od rivala i predsjednika Srbije Borisa Tadića. Danas Tomislav Nikolić na pitanje da li je Šešelju zasmetao njegov autoritet potvrđuje ono što je preuporno demantovao, da problemi sa Šešeljem postoje od ranije.
A to je problem već nekoliko godina. Ja sam prve kritike dobio kad sam prvi put u jednoj kampanji rekao da mi moramo budemo otvoreni za istok i za zapad. Tad mi je rečeno samo za istok.
Iako je Tomislav Nikolić rekao da njegova politička sudbina zavisi od naloga koje će Šešelj izdavati narednih dana i toga koliko radikali budu spremni da slede Haškog optuženika u tome, nije dugo čekao na svoj prvi korak. Formirao je poslaničku grupu u Skupštini Srbije pod imenom Napred Srbijo, koja za sad ima 11 poslanika, a on ih očekuje 15, i kaže da bi sada trebalo sazvati centralnu otadžbinsku upravu. Nikolić prethodno nije negirao da je razmišljao o formiranju nove stranke.
Ako rešim da se bavim politikom, to mora da bude na ovim principima koje vam u ovih nekoliko dana iznosim. Ako te principe ne mogu da ostvarim u svojoj stranci, pa morat ću onda da imam neku novu svoju stranu.
Usledio je i brz odgovor. Dragan Todorović, koji je na predlog Šešelja imenovan za novog šefa poslaničke grupe, izjavio je da oni koji su se pridružili Tomislavu Nikoliću nisu više poslanici Srpske radikalne stranke i da će biti traženo njihovo isključenje.
Ja ne očekujem uopšte da će se poslanički klub osipati. Siguran sam da će na ovaj čin čak i oni koji su na neki način bili u dilemi reagovati drugačije.
A upravo će od ponašanja Tomislava Nikolića zavisiti da li će Srpska radikalna stranka izgubiti ono što je postigla sa njim, značajno bolje izborne rezultate i veću popularnost. To za naš program objašnjava Srđan Bogosavljević, direktor Strategic Marketinga.
Ako krene u tom pravcu, onda se otvaraju veoma velike prosto nepoznanice. Sa ovim oni ulazi u sukob.
Da li ovo zapravo sada već znači rascep Srpske radikalne stranke?
To je vrlo ozbiljna naznaka mogućeg rascepa, jer prosto Toma Nikolić da je samo hteo da se povuče, on bi se već povukao.
A objašnjenje zašto su radikali samo za dan promenili svoju odluku od toga da će glasati za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji asocijacije sa Evropskom unijom nakon usvajanja njihovog amandmana da se u prateći zakon unese da je Kosovo sastavni deo Srbije, u to da ipak neće podržati sporazum, odnosno zašto je Šešelj promenio stav, stiglo je jedino od Tomislava Nikolića.
Rekao da su promenjene okolnosti, da je tada još postojala mogućnost da uđemo u vladu, a da sad ne postoji. Onda sam rekao, ako je Srbiji bolje, svejedno je gde smo mi. I rekao je da od onda Evropska unija odlučila da ga ubije u Hagu. Ja sam rekao da su oni odlučili da ga ubiju kad su ga odveli u Hagu. Treća okolnost je sukobi na demonstracijama.
Iako je deo javnosti zimus zazira od moguće pobede Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima, upravo zbog politike njegove stranke, sada se stiče utisak kao da je vest o njegovoj ostavci u tim istim redovima primljena sa žaljenjem i da se on danas doživljava kao čovek koji je vodio umereniju politiku unutar Srpske radikalne stranke. Međutim, taj isti čovek je znao i da kaže da je predsjednik Srbije Tadić ustaša, da mu nije žao zbog toga što je novinar Slavko Ćuruvija ubijen, pa da i svojevremeno sa jednog od izbornih mitinga poruči premijeru Zoranu Đinđiću.
Ako neko od vas u idućih mesec ili dva vidi negde Zorana Đinđića, recite mu da je i Tito pred smrt imao problema sa nogom.
Posle ubistva Đinđića doduše rekao je da žali zbog te izjave, da je to izgovorio u žaru izborne kampanje i zbog toga se izvinio Đinđićevoj udovici. Istovremeno, Tomislav Nikolić je znao i da povlači mudre i časne poteze. Kao kada je nekoliko sati pre isteka ustavnog roka omogućio izbor vlade u parlamentu podnevši ostavku na mesto predsjednika Skupštine Srbije, na koje je prethodno došao dogovorom sa Koštunicom, od kojeg je ovaj odustao kada je uspeo Tadića da privoli da mu ustupi mesto premijera. Ili kao kada je danas rekao da njegov glas za SSP neće značiti ništa, jer...
Ako nisam mogao da stranku uvedem u to i ako ne mogu da ispunim obećanje dato Srbiji da će stranka da glasa...
Kako će Tomislav Nikolić biti upamćen? Nikolić je čovek koji ima opterećenje okruženja u kome je stasao, ali je pokazao da je u Srpskoj radikalnoj stranci političar koji razmišlja, rezonuje i koji nije spreman da bude poslušnik, kaže za naš program sociolog kulture Ratko Božović.
Tomislav Nikolić smo prvo zapamtili po tome što se ni razlikao od radikala u meri koja bi bila drastična. Ono što je rekao za Đinđića, za Ćuruviju, za Tadića i Draškovića, bilo je pomalo vulgari. Ovo sve što se desilo govori o tome da je Nikolić shvatio da ne može biti senka zatočenika iz Haga, ali u toj grupaciji Šešeljevskoj, u toj stranci neverovatnog ekstremizma i racionalizma, teško je biti bitno drugačiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Povodom odbijanja Vrhovnog suda Srbije zahteva advokata prvooptuženog Milorada Ulemeka Legije za izuzeće dvoje sudija sudskog veća u slučaju Đinđić. U Beogradu je počela sednica Vrhovnog suda na kojoj se raspravlja o žalbi na presudu optuženima za ubistvo srpskog premijera, beleži Zoran Glavonjić.
Advokat Slobodan Milivojević zatražio je izuzeće sudija Sonje Manojlović i Miodraga Vićentijevića zbog toga što su bili članovi sudskog veća u trećestepenom postupku u predmetu za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi, u kom je Milorad Ulemek dobio maksimalnih 40 godina zatvora. Sud je odbio ovaj zahtev odbrane, tretirajući ocenjujući ga kao neosnovan. Sednica je zatim počela čitanjem presude o kojoj će Vrhovni sud odlučivati, a kojom je 12 optuženih za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića osuđeno na ukupno 378 godina zatvora. Nakon što se završi taj deo procesa, reč će imati tužilac, zatim odbrana optuženih i sami optuženi. Sednica Vrhovnog suda trajaće do 23. septembra. Zasedanje najviše pravne instance u Srbiji u Palati pravde obezbeđuju jake policijske snage, a kao zanimljivost novinari su primetili da prvooptuženi Milorad Ulemek ima novi imidž. Pustio je kosu do ramena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glavni tužilac Međunarodnog suda Serž Bramer stiže u sredu u Beograd, a srpski zvaničnici dočekuju ga sa velikim optimizmom, uvereni da će nakon izučenja Radovana Karadžića njegov izveštaj o saradnji Beograda sa Hagom biti pozitivan. Hapšenje jednog od najtraženijih haških begunaca jeste bilo dovoljno da Sjedinjene Američke Države odobre dodatnih 5 miliona dolara pomoći Srbiji, ali ne i da Holandija da pristanak na primjenu prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Slušate Ivo Martinović.
Bramercova poseta Beogradu prvobitno je bila zakazana za 22. jul, ali je odložena jer je dan ranije uhapšen Radovan Karadžić. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran kaže za naš program da će Bramerc sa zvaničnicima u Beogradu razmotriti dalje korake u saradnji sa tribunalom.
Dakle, pitanje dokumenata, pristupa dokumentima i arhivama, pitanje pristupa i zaštite svedoka i naravno potraga za preostala dva begunca, Ratkom Mladićem i Goranom Hadićem. Gospodin Bramerc je svoj sledeći izveštaj podneti u decembru. Zato u ovom trenutku bi bilo potpuno bespredmetno iznositi bilo kakve spekulacije. On je naravno pozitivno komentarisao hapšenja koje su se desilo. Sada dolazi u Beograd da se sastane sa novim članovima akcionog tima. Ovo je njegova prva poseta nakon formiranja nove vlade.
Iako izveštaj od kojeg zavisi da li će Srbiji biti odobrena primjena prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom, Bramerc podnosi tek u decembru, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, smatra da evropski zvaničnici neće čekati kraj godine, uveravajući da Srbija nikada nije bila u boljoj poziciji u pogledu saradnje sa Hagom. Ljajić kaže da tužilac na upit evropskih zvaničnika može dati svoje mišljenje odmah posle posete Beogradu.
Mi samo očekujemo objektivnost. Mi očekujemo realan izveštaj, odnosno realnu ocenu, očekujemo da se konstatuje ono što su već činjenice, da smo pokazali apsolutnu političku volju i spremnost da se ove obaveze završe. Pokazali smo odlučnost da u kritičnim momentima možemo da preduzemo i takve akcije kao što su bile akcije hapšenja Radovana Karadžića. Mada bi neki volili da čekaju do decembra. Ovoga puta imamo veliku većinu zemalja koja podržava Srbiju u njenim naporima i da se ove obaveze okončaju i da Srbija ubrzano nastavi ka evropskim integracijama.
Holandija, međutim, i uoči ove odluke Evropske unije ostaje pri stavu da bez hapšenja Ratka Mladića ili ocene glavnog tužioca da Srbija u potpunosti sarađuje sa Hagom, neće dati zeleno svetlo za primjenu prelaznog sporazuma sa Srbijom. Iako Ljajić očekuje da će do konačne odluke u Briselu Holandija izbalansirati svoj stav, Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose navodi kako nije siguran da će sporazum uskoro stupiti na snagu.
Bez obzira kako bude raspoloženje, ono je dobro i postoji dobro raspoloženje prema vladi Srbije i politici Srbije. Ova tema neće biti zatvorena dok se ovaj proces saradnje Srbije sa Hagom ne dovede do kraja. Ja mislim da je dosadašnja praksa pokazala da Holandija veoma teško menja te svoje stavove. Može se desiti da se i ono što smo i mi ovdje u Srbiji očekivali, što je očekivano na kraju krajeva i u Bristu, da će to stupiti na snagu negdje septembra mjeseca, ne bude stupilo na snagu, nego odloženo do sljedeće prilike kada bi se ove obaveze do kraja ispunile.
I dok se čeka ocena glavnog tužioca, a potom i odluka Brisela o daljim evropskim integracijama, pozitivan signal za Srbiju stiže iz Vašingtona. Nakon hapšenja Radovana Karadžića, američka državna sekretarka Condoleezza Rice donela je odluku da Srbiji odobri pomoć u iznosu od 5 miliona dolara. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, ovaj potez američke administracije pojašnjava portparolka ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu Ryan Harris. Svake godine sekretarka zadržava 10% od pomoći koja je namenjena Srbiji i u zavisnosti od procene saradnje sa Hagom ta pomoć joj se uručuje. Ove godine je, nakon izručenja Radovana Karadžića, sekretarka zaključila da je Srbija ispunila uslov za dodatnu pomoć. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o burnim reakcijama pre svega u Federaciji Bosne i Hercegovine, povodom posete ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića protekle subote Banja Luci, posebno se naglašava kako je Dačić zalaganjem za saradnju između Srbije, Republike Srpske i drugih država u regiji negirao postojanje države Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je tokom posjete Banja Luci da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma čvrsto stoji i stajaće iza Republike Srpske u očuvanju onih prava koja su stečena u Dejtonu. Dačić je poručio da Srbija i Republika Srpska čvršće treba da grade zajednički kulturni, istorijski, politički i ekonomski prostor, te da je ubijeđen da će vlada Srbije i sve političke stranke u toj zemlji izraziti punu podršku očuvanju onih prava koja su stečena Dejtonskim sporazumom.
Tačno se znaju uslovi pod kojima je prekinut rat u Bosni i Hercegovini. Niko nema pravo da menja te uslove i u tom smislu će Republika Srpska imati apsolutnu podršku Republike Srbije i čitavog srpskog naroda u odbrani svojih prava koje su stečena ne samo Dejtonskim sporazumom, nego i prava koje su stečena čitavim godinama ranije, čak bi se moglo nazvati istorijskim pravima. I u tom smislu, bez obzira što su u pitanju dve države, Republika Srbija, Bosna i Hercegovina i u okviru nje entitet Republika Srpska, mi smo pripadnici istoga naroda i niko nema prava da ospori pravo Republici Srbiji da se životno bori i da životno bude zainteresovana za opstanak i očuvanje Republike Srpske.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije također je izjavio da iako ima još malo živih svjedoka Dejtonskog sporazuma, to ne znači da on treba da se mijenja, te da se njegova promjena može desiti samo u saglasnost svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Kad to kažem, mislim na razne pokušaje revizije Dejtonskog sporazuma i ukidanja Republike Srpske. To što je u arhivama Bosne i Hercegovine ili Srbije možda izgubljen originalni primjerak Dejtonskog sporazuma, ne znači da on ne treba da se poštuje.
Povodom Dačićevih izjava ali i njegove posjete Banja Luci koja nije bila najavljena Ministarstvu vanjskih poslova BiH u Bosni i Hercegovini, bar što se tiče političkih partija sa sjedištem u Federaciji BiH, tumači se kao miješanje Srbije u unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine. U Stranci demokratske akcije ministra Dačića doživljavaju kao formalnog i stvarnog nasljednika političkih ciljeva Slobodana Miloševića. Generalni sekretar stranke Amir Zukić kaže da Dačićeva posjeta Banja Luci predstavlja još jedan primjer u tretiranju Republike Srpske kao samostalne države.
U Srbiji moraju da shvate da je Bosna i Hercegovina država, da unutar Bosne i Hercegovine postoje dva entiteta i na taj način da se ponašaju. Samo takve poruke mogu doprinijeti i Srbima u Bosni i Hercegovini da je bolje i samoj Bosni i Hercegovini, a sigurno i Srbiji. Evidentno gospodin Dačić je došao nenajavljen u organe Bosne i Hercegovine kako to nalaže međunarodni kodeks ponašanja. Otišao u Banja Luku, dao neke oprečne izvije.
Poslanik stranke za BiH u parlamentu Bosne i Hercegovine Beris Belkić.
Gospodin Dačić kroz ovu izjavu kuca na otvorena vrata. Dakle, u ovoj zemlji je čak do apsurda je dovedeno način odlučivanja. Dakle, u ovoj zemlji se ni zapisnik sa neke sjednice ne može usvojiti bez glasova, evo i srpskog naroda. Dakle, govorimo o entitetskom glasanju, govorimo o glasanju Domu naroda i tako dalje. Dakle, nema govora da bilo kakve promjene unutar Bosne i Hercegovine će van institucionalno se raditi, nego će se provesti kroz odgovarajuće procedure, dakle, i kad je riječ o ustavnom uređenju i svim drugim zakonskim aktima koji uređuju zemlju.
Za razliku od predstavnika vlasti sa područja federacije, njihove kolege iz Republike Srpske smatraju suprotno. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Lazar Prodanović ne vidi ništa sporno u Dačićevoj izjavi, a njegovu nenajavljenu posjetu tumači kao odraz specijalnih veza između Republike Srpske i Srbije.
Ja smatram da ne trebamo gledati na te formalnosti, obzirom da imamo sporazum o specijalnim paralelnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske kao entiteta u Bosni i Hercegovini. svata Dejtonskim mirovnim sporazumom i ovo nije nikakav diplomatski incident napravljen ovakvim dolaskom, to je jedno uobičajeno, poslije ne treba biti tako osjetljiv, potrebno imati određeno razumijevanje. Ja smatram da Bosna i Hercegovina treba da razvija najbolje prijateljske veze sa susjednim državama, dakle Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.
Poslanik Partije demokratskog progresa u parlamentu BiH Branko Dokić.
Gospodin Dačić je rekao da se neće Srbija miješati u ustavno uređenje Bosne i Hercegovine pod uslovom da do tih ustavnih promjena dođe u saglasnosti konsenzus sve tri konstitutivna naroda, a iz njegove se izjave može se pročitati najava ukoliko bi došlo do revizije Dejtonskog mirovnog sporazuma da bi u tom slučaju Srbija uzela svoje učešće, što je sasvim normalno i prirodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o vezi evropskih integracija Srbije i statusa Kosova, bivši američki zaslanik za Balkan Richard Holbrooke pozvao Evropsku uniju da integraciju Srbije u uniju uslovi priznavanje Kosova. Holbrooke je u Prištini ocijenio da proces priznanja nezavisnosti teče dobro, te je odbacio povlačenje paralele između Kosova i gruzijskih separatističkih regiona. Opširnije Ana Mari Repić.
Poznati buldožer diplomatije Richard Holbrooke izjavio je u Prištini da je srećan što ima priliku da poseti nezavisno Kosovo. Posle razgovora sa čelnicima institucija u Prištini, Holbrooke je ocenio pozitivnim to što je do sada Kosovo priznalo 46 zemalja s obzirom na agresivnu politiku koju Rusija vodi protiv nezavisnosti Kosova.
It is an irreversible fact that Kosovo is a free and independent nation. And more countries will recognize Kosovo as time goes on.
Nepovratna činjenica je da je Kosovo slobodna i nezavisna država. Kako vreme prolazi, još mnogo zemalja će priznati Kosovo, a među njima i susedne zemlje, Makedonija i Crna Gora, koje pozivam da to učine, izjavio je Holbrooke. Govoreći o stavu Srbije prema Kosovu, Holbrooke je ukazao na ulogu Evropske unije. Naime, američki ambasador je pozvao Brisel da ne postiže ni jedan sporazum sa Srbijom sve dok ona ne prizna Kosovo.
If Serbia comes under the European Union, they should come in only if they have reached a clear basis of understanding.
Srbija treba da uđe u Evropsku uniju samo ako prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Evropska unija će puno pogrešiti ako prihvati Srbiju sve dok ona Kosovo gleda kao svoju teritoriju. To bi bilo veoma opasno, upozorio je Holbrooke. Bivši američki zaslanik za Balkan je izjavio da je nezavisnost bila korektna odluka Prištine i međunarodnog faktora. On je pozvao kosovske lidere da se posle nezavisnosti koncentrišu i na ekonomski razvoj. Holbrooke je odbacio mogućnost povlačenja paralele između Kosova i regiona u Gruziji. On je objasnio da je Rusija aneksirala separatističke regione Gruzije, tako da njihov status nema legitimitet. Za razliku od toga, na Kosovu je postojalo međunarodno angažovanje.
The United Nations under UN Security Council Resolution 1244 assumed responsibility for Kosovo.
Na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na Kosovu je uspostavljena administracija Ujedinjenih nacija, a u okviru te rezolucije se tragalo za rešenjem statusa, kazao je Holbrooke, dodavši da je odlukom o nezavisnosti status Kosova rešen. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nove polemike oko energetskog sporazuma između Srbije i Rusije. Naime, nakon što je revizorska kuća Deloitte i Touche procenila da naftna industrija Srbije vredi 2,2 milijarde evra, za koju Rusija nudi 400 miliona evra, otvara se pitanje da li će ta nova cena ugroziti energetski sporazum sa njom. Vlasti u Beogradu ističu da ostaju pri stavu da treba ratifikovati sporazum sa ruskim partnerom. Stručnjaci pak smatraju da su predviđeni uslovi nepovoljni po Srbiju. Više pojedinosti Željko Bojović.
Građani koji su se u centru Novog Sada okupili oko štanda Lige socijaldemokrata Vojvodine za prikupljanje potpisa protiv prodaje NIS-a kažu da najviše strahuju od toga da bi ta naftna kompanija mogla biti prodata ruskoj strani za prvobitno procenjenih 400 miliona evra.
Ne damo, jednostavno ne damo.
Mislim da je to suviše niska cena za NIS-a.
Ko nekom je stalo da prodaje i da poklanja Rusima ono što je naše, mislim da treba mi da kažemo ne.
Posle prve procene NIS je vredeo oko 400 miliona evra, a nakon nove procene revizorske kuće Deloitte & Touche vredi 2,2 milijarde evra. Imajući u vidu da će NIS gotovo izvesno biti prodat Rusima, otvara se pitanje da li bi ta razlika u ceni mogla da ugrozi energetski sporazum sa Rusijom. Milovan Jovanović, savjetnik za odnose sa javnošću u Ministarstvu rudarstva i energetike, kaže za Radio Slobodna Evropa da sporazum sa Rusijom neće biti ugrožen.
Ja ne verujem da ova nova cena NIS-a može da na bilo koji način ugrozi već potpisan sporazum sa predstavnicima Ruske Federacije, koji je potpisan u Moskvi na najvišem državnom nivou u prisustvu dva predsjednika, dva premijera i dva ministra. Znači, pre svega tu se radi o kredibilitetu države i ono što je potpisano to mora da bude i ispoštovano. U prilog mojoj tvrdnji imate i izjave predsjednika Tadića koji je eksplicitno u nekoliko navrata ponovio i izjavio da je od vitalnog i nacionalnog interesa Srbije ratifikacija i primjena energetskog sporazuma sa Rusijom.
Jovanović kaže da očekuje i da u narednih nekoliko dana u Skupštini Srbije bude ratifikovan energetski sporazum sa Rusijom.
I da će se nakon toga sa predstavnicima Rusije razgovarati o detaljima koji u sporazumu su ostavljeni kako bi se što bolje postigao i dogovor i interes za obe strane, a pre svega interes za građane Srbije.
Međutim, ima i onih koji veruju da taj energetski sporazum nije dobar za građane Srbije. Svoje protivljenje tom dokumentu već su najavili Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara. Predsednik Novosadskog stranačkog odbora Aleksandar Jovanović, koji je i predsednik Novosadske skupštine, kaže da stranka kojoj pripada neće prihvatiti cenu od 400 miliona evra za NIS.
Po ovom modelu privatizacije 5% novaca od privatizacije treba da dobije grad Novi Sad. Znači, u pitanju je stvarno velika razlika ako govorimo da će nešto biti prodato za 400 miliona i 5% od toga i nešto treba bude prodato za 2,2 milijarde evra. Znači, Novi Sad je i na taj način ugrožen.
Sa druge strane, eksperti ističu da Rusi novom cenom NIS-a uopšte neće biti zadovoljni. Siljka Pištolova iz Energy Observera za Radio Slobodna Evropa kaže.
Da li će to da ugrozi sporazum? Pa ja moram da kažem sledeće. Sporazum nije ni potpisan. To je samo jedan papir koji nije ratifikovan u parlamentu.
Pištolova naglašava da uprkos ruskom protivljenju novoj ceni NIS-a do poništenja gasnog sporazuma ipak neće doći.
Rusi non stop govore da ako ne uspiju da dobiju NIS na poklon, jer 400 miliona evra to je znači pokloniti NIS, Rusi tvrde da će time biti ugrožen gasni sporazum. Znate šta, to nije istina. Gasni sporazum je posebna priča. Prvo, ni sam Gazprom, a još manje Gazprom Njeft, i ne znaju kada će početi da se gradi takozvani Južni potok, koji bi prolazio navodno i kroz Srbiju, a isto tako ne znaju ni kroz koje zemlje će prolaziti gasovod Južni potok.
I ekonomski analitičar i urednik u dnevniku Blic Mijat Lakićević kaže za Radio Slobodna Evropa da energetski sporazum sa Rusijom neće biti ugrožen.
Mislim da naši pregovarači neće jako insistirati na promjeni cene. Oni će pokušati za kompenzaciju nađu na nekoj drugoj strani, možda u povećanim investicijama ili u povećanom protoku za gasovod. Tako da ja mislim da ima osnova za pregovore.
Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište ističe da u analizi energetskog sporazuma sa Rusijom pažljivo treba posmatrati jak politički faktor koji se nalazi u pozadini čitavog sporazuma. On za Radio Slobodna Evropa kaže da Rusija trenutno ima veoma jaku pregovaračku moć i da zbog toga ne treba očekivati da energetski sporazum bude lako izmenjen.
Mi smo i pre toga znali da nema šanse da NIS vredi onoliko koliko je bilo procenjivano, tako da ovo može biti jedan argument više, ali Rusija ne sprečava ništa da i oni potegnu svoje argumente od kojih većina i nisu striktno ekonomski. God mi budemo se držali toga da nam je ruska pomoć neophodna za očuvanje te ideje da Kosovo se može vratiti u Srbiju, dotad će njihova pregovaračka moć biti mnogo, mnogo velika. Tako da verovatno će moći da izvuku šta god hoće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Radio Free Europe. Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Za utorak je u Sarajevu najavljen sastanak lidera vodećih političkih partija u BiH sa novim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Evropu Stuartom Johnson. Lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Glavni akcenat bit će pitanja ustavne reforme, ostanka OHR-a, pa evo i na određen način sigurno ćemo morati dotaći pitanje i predstojićih izbora. Ja vjerujem da ovaj sastanak više ima svrhu informisanja novog čovjeka u vladi Sjedinjenih Američkih Država.
Dokumentarni film Heroji Vukovara, prikazan u prošli petak na prvom programu Hrvatske televizije, ne doprinosi pomirenju, već dodatnom rasplamsavanju mržnje među Srba i Hrvata, smatra zagrebački novinar Drago Pilser.
Kad gledamo ovakav jedan serijal na HTV-u i to u takvom udarnom terminu kakav je petak u 8 sati navečer, način na koji je izrežiran taj dokumentarac, onda se čovjek pita zaista da li Hrvatska želi izaći iz zatvornog kruga mržnje, iz procesa pretvaranja drugog u objekta mržnje.
Jedan od najvažnijih uslova za ulazak u NATO je natpolovična volja građana jedne zemlje. Do sada u Crnoj Gori taj se procenat kreće oko 30. Poslanik Predrag Popović.
Ko protagonisti te ideje misle da Crnu Goru uvuku u tu vojnu alijansu, onda je najmanje što od njih očekujemo da se po tom pitanju organizuje referendum građana.
O mogućim uzrocima udesa slovačkog autobusa u Hrvatskoj u kojem je stradalo 14 putnika, saobraćajni stručnjak Željko Marušić.
Velike su naznake da se radi o dotrajalom vozilu, što može im ukazivati na to da je zbog neispravnosti došlo do skretanja. Međutim, dinamika kretanja ukazuje da je velika vjerojatnost da je vozač zaspao. Ali ono što je pored toga neosporno bitno da je vozač vozio prebrzo.
Mirko Kovač, ovogodišnji dobitnik nagrade Meša Selimović.
Baš zato što nosi jedno ime, ne samo osobe koju sam poznavao i s kojom sam se družio, nego i sam volio njegovu literaturu i on je pisac za divljenje. U tom smislu ta nagrada mi mnogo znači, jer nosi ime i nekako moje ime povezano s Mešom Selimovićem još mi je djeluje pomalo nestvarno.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Za utorak je u američkoj ambasadi u Sarajevu najavljen sastanak lidera vodećih političkih partija u BiH sa novim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Evropu Stuartom Johnson. Najava da bi se moglo razgovarati o ustavnim promjenama već je uzburkala atmosferu. Naime, dok jedni smatraju da je pomoć američke administracije neophodna, drugi tvrde da je to unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine. Pripremila Dženana Halimović.
Čelnici vladajuće šestorke u Bosni i Hercegovini te predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine sastaće se sa novim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu Stuartom Johnson, koji je na ovoj funkciji zamijenio Rosemary DiCarlo. Od sastanka politički lideri i njihove stranke ne očekuju mnogo. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Mislim da se može protumačiti kao nastavak prošlog, da kažem, neuspješnog sastanka, jer u prvoj dekadi kampanje organizovati sastanak na tom nivou ne može da donese neki značajan efekat i ne može da bude djelotvorno. Mi to shvatamo kao prosto učešće u razgovoru i moramo se okrenuti ovim važnim poslovima koji se odnose na teren, na lokalne zajednice, na izbornu kampanju.
Ipak većina će upoznavanje sa Johnsonom iskoristiti da prezentira vlastite stavove. Uglavnom one koji se tiču budućeg ustavnog uređenja. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu kako će predsjednik stranke Dragan Čović iznijeti ono što već duže vremena stranka zastupa, prenosi glasnogovornik stranke Mišo Relota.
To je da se odmah nakon predstojećih lokalnih izbora žurno otvori rasprava oko novog ustava i mi moramo iskoristiti ovo vrijeme koje predamo, odnosno nakon izbora ove dane do konca ove godine i poglavito narednu godinu koja je oslobođena izbornog procesa, kako bi žurno pronašli konsenzus po ovom najvitalnijem pitanju za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, a to je novi ustav.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra kako sastanak ima za cilj visoke dužnosnike američke administracije upoznati sa osnovnim političkim težištima, ali smatra da neće biti nikakvih pritisaka na bosansko-hercegovačke čelnike. Ispred stranke Demokratske akcije iznijeće kaže ono što smatra glavnim tezama.
Glavni akcenat biće pitanja ustavne reforme, ostanka OHR-a, evo i na određen način sigurno ćemo morati dotaći pitanje i predstojićih izbora. Ne mislim ja da će biti bilo kakvih pritisaka koji bi mogli na ovaj ili onaj način utjecati na tok izborne kampanje, pogotovo ne na rezultate izbora. Ja vjerujem da ovaj sastanak više ima svrhu informisanja novog čovjeka u vladi Sjedinjenih Američkih Država, odnosno informisanja sa naše strane po najvažnijim pitanjima koja bude mi iscali ili pa koja on bude iscao. Ne vjerujem da će Sjedinjene Američke Države tokom ovog sastanka iznositi svoje ideje, svoje stavove, pogotovo ne da će vršiti pritisak.
Amerika ima pravo i instrumente da može snažnije uticati da domaće političke elite pristupe ozbiljno procesu promjene ustava, kaže predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić. Učešće američke administracije u procesima koji slijede je ističe nenadoknadivo, te će iskoristiti priliku da iznese i svoj stav.
Ja ću iskoristiti priliku, dakle nazočnosti visokog vodstva, da istaknem važnost snažnijeg angažmana američke administracije u rješavanju političke krize u Bosni i Hercegovini. Isto tako ću iskoristiti priliku da skrenem pozornost da bez korijenite ustavne reforme Bosna i Hercegovina sigurno ulazi u jednu ozbiljnu fazu stagnacije i destabilizacije.
Čelnik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže kako će ovdašnji lideri prezentirati kako doživljavaju Bosnu i Hercegovinu i njenu budućnost, u čemu se jako razilaze.
Oko ustava ne očekujem da se mogu govoriti. Više puta sam rekao da sam pesimista što se mogućnosti za brze promjene ustava tiče, zato što smatram da previše mi različito mislimo o ustavu BiH da bi se nešto moglo postići. Nakon negativnog iskustva sa aprilskim paketom, prije koju godinu ne vjerujem da je jedna zemlja u svijetu, a posebno ne Sjedinjene Američke Države, spremna da se prihvate nekog novog rizika sa neizvjesnim ishodom.
Bosansko-hercegovački lideri će se sa Stuartom Johnsonom sastati sutra uz večer u rezidenciji američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nove kontroverze oko nedavne ratne prošlosti u Hrvatskoj. Naime, dokumentarni film Heroji Vukovara producentske kuće Miss Art, prikazan u prošli petak na prvom programu Hrvatske televizije, ne doprinosi pomirenje, već dodatnom rasplamsavanju mržnje između Srba i Hrvata, upozorava deo hrvatskih historičara i analitičara. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Serijal o vukovarskoj tragediji po scenariju Eduarda Galića, Dominika Galića i Marka Babića, čija je prva epizoda prikazana prošlog petka na Hrvatskoj televiziji, nudi dosta razloga za novu antisrpsku histeriju i pitanje je želi li Hrvatska doista iskoračiti iz mržnje, u što nas javno uvjeravaju predstavnici hrvatske vlasti, ističe novinar Drago Pilsl.
Ja dvojim, ja se iskreno bojim da u Hrvatskoj još uvijek postoje ljudi koji žele da se mržnja nastavi, koji žele da se segregacija nastavi, jer ako ne, ne bismo imali segregaciju u dječjim vrtićima i u vukovarskom društvu općenito. To je velika sramota za hrvatsko društvo. I kad gledamo ovakav jedan serijal na HTV-u i to u takvom udarnom terminu kakav je petak u 8 sati na večer, sa dugim kadrovima raskomadanih lubanja, leševa, djece čak ubijene, koji su svakako potresni i ne treba to zaboraviti, ali način na koji je izrežiran taj dokumentarac, apsolutno suprotan dokumentarističkoj struci. Dakle, onda se čovjek pita zaista da li Hrvatska želi izaći iz zatvornog kruga mržnje, iz procesa pretvaranja drugog u objekta mržnje.
U potenciranju ili pobjeđivanju mržnje, kaže, uloga medija je presudna.
A kakva bi uloga medija trebala biti? To je ne manipulirati emocijama, ne igrati sa činjenicama, jer ako se radi dokumentarac o Vukovaru, uvijek se mora početi od početka. Početak je bio suživot, a ne početi dokumentarac sa četnicima koji ulaze u Vukovar pjevajući da će klati Hrvate. Stvari treba staviti u kontekst. Dakle, treba priznati činjenicu da je prije agresije JNA teritorijalaca i samozvanih četnika se dogodila epizoda o nestanku i o ubijanju nekih Srba od strane nekih Hrvata. Sumnja se da je to režirao Tomislav Merčep i da se onda nakon toga dogodila agresija, ali da se prije agresije dogodilo nešto strašno. Ali ovo što je pokazala prva epizoda je jedna intencija, a to je da se Srbi i dalje prezentiraju kao jedini isključivi krivci i najveći zločinci ovoga rata, kao da su Hrvati apsolutno nevini. Što šta treba raščlaniti, što šta treba pojasniti kad se radi dokumentarac koji nosi naslov Heroj Vukovara.
Povjesničarka Zorica Stipetić nije gledala spomenuti dokumentarac, no slaže se da mediji ne smiju zataškavati istinu.
Ali biti stvar interpretacija. Interpretacija današnja nakon svih civilizacijskih dostignuća je takva da se broje samo žrtve na hrvatskoj strani u ovom ratu. Mi smo jako daleko od toga da govorimo istinu. Ona se ne govori, ona se još uvijek inzistira na samo jednostranoj krivici i ja mislim da to nije dobro.
Mržnja nakon rata i svega što se dogodilo objektivno postoji, ali mediji moraju znati kako je pobijediti, a to je istina i profesionalizam, ističe profesor političke filozofije dr. Žarko Puhovski.
Sad se radi dakle o dvijema stvarima. Prvo o tomu da se ne čačka po ranama više nego što je nužno, dakle osim kad je neizbježno zbog nekih obljetnica i tako dalje. I drugo, da se to radi na sasvim apstraktno rečeno pristojan način. Dakle, radi se upravo o tomu da mediji mogu utjecati na to da ljude podrže u mržnji, odnosno da tu mržnju pokušaju kultivirati ili civilizirati, jer ona, opet to treba reći, nakon rata ne može ne postojati.
Bilo bi važno, zaključuje Puhovski, naučiti nešto iz iskustva bivše Jugoslavije u kojoj se sve što je bilo ružno u prošlosti guralo pod tepih, osim onoga što su radili neprijatelji.
Dakle, da je samo cenzura zadržavala mržnju da ne izleti van i onda imate ono što Njegoš kaže, što ga dublje stišće, što on više skače. Dakle, tu se upravo pokazalo koliko je opasno otklanjanje obveze sučeljavanja s prošlošću, guranje stvari pod tepih, jer onda one katad eksplodiraju, što smo imali mnogo od onoga ružnoga s početkom 90. u ratu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Europa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
O integracijama Crne Gore u Severnoatlantsku alijansu. Najava vlasti u Podgorici da bi Crna Gora već sljedeće godine mogla postati kandidat za članstvo u NATO pokreće pitanje da li je logično trasirati taj put pre nego što se postigne društveni konsenzus oko tog veoma važnog pitanja, javlja Petar Komnenić.
Realno je očekivati da Crna Gora postane kandidat za članstvo u NATO alijansi već sljedeće godine. Na samitu te organizacije u Kelnu i Strasburu ocijenio je nedavno crnogorski ambasador u sjedištu NATO-a Veselin Šuković. Komentarišući taj stav, Savo Kentera, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori, kaže da se slaže sa tom ocjenom.
Mislim da je ambasador Šuković sasvim realno, sasvim bio realan kada je rekao da će uslijediti jednostavno poziv za membership action plan, koji ujedno predstavlja predvorje za članstvo u NATO, tako da već na narednom samitu na proljeće, znači 2009. godine, Crna Gora sasvim realno može očekivati taj poziv, ukoliko naravno do tada ispunimo sve uslove koji su neophodni da bi jedna zemlja dobila poziv za MAP.
Lider Narodne stranke, Predrag Popović, međutim kaže da je i ova najava preuranjena.
Pa, bojim se da je i ova najava slična onoj o aplikaciji Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji. Najavljena je vrlo gromopucateljski, a čini mi se da iza toga ne stoje realni argumenti. Odmah moram da podsjetim da je šta znači članstvo u NATO paktu i koliko i kakav stav Narodna stranka ima prema toj inicijativi, odavno je poznat. Mi smatramo naime da je saradnja sa tom alijansom dovoljna na principima koji su sadržani u projektu Partnerstva za mir i da do toga Crna Gora ne bi trebala da ide. Ali ako protagonisti te ideje misle da Crnu Goru uvuku u tu vojnu alijansu, onda je najmanje što od njih očekujemo da se po tom pitanju organizuje referendum građana. Suda je učešće, odnosno ulazak u tu organizaciju ili najčešće praćen referendumima građana.
I u liberalnoj partiji smatraju da vlast ne smije vući ovako krupne poteze bez konsultacije građana. Lider liberalne partije Miodrag Živković.
Ova vijest nije ništa novo jer jednostavno aktualna vlast u Crnoj Gori nastavlja jednostrano da vodi Crnu Goru u NATO integracije. Definitivno ovakvim činom oni potvrđuju da ih ne interesuje šta misle građani Crne Gore o tome. Ne interesuje ih i nemaju dilemu u eventualni ishod tog referenduma ako ga uopšte raspišu ili će već donijeti odluku u parlamentu. To dovoljno govori na koji način aktualna vlast gleda na, uopšte na građane Crne Gore, jer ne možemo reći da će ući vlada Crne Gore ili vojska Crne Gore u NATO pakt. U NATO pakt ulazi država Crna Gora sa svim svojim potencijalima, to znači sa svojim građanima. Ponovići ono što sam ranije rekao, plašim se da je ovakav ubrzan put Crne Gore ka NATO paktu u stvari traženja Libija DPS-u za veoma spor put vezano za evropske integracije.
Poznat je zahtjev NATO-a da ako država želi da postane članica alijanse, mora imati nadpolovičnu podršku javnog mnjenja, koja se obično testira na referendumu. Savo Kentera, međutim, kaže da ta podrška nije neophodna za status kandidata koji Crna Gora sada pokušava izboriti.
Ono što apsolutno nije potrebno tada jeste da imamo nadpolovičnu većinu kada je u pitanju populacije, odnosno građani koji podržavaju tu ideju za samu NATO, ali ta nadpolovična većina će u svakom slučaju biti neophodna za sam ulazak u NATO. Znači, NATO jednostavno u svojim redovima ne želi zemlju gdje čiji građani ne podržavaju tu ideju i u tom smislu mislim da ni Crna Gora sigurno neće dobiti poziv za samo članstvo u NATO sve dok njeni građani to ne budu podržavali to jednom nadpolovičnom većinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
O bezbednosti na hrvatskim putevima povodom saobraćajnog udesa proteklog vikenda, u kojem je poginulo 14 slovačkih turista nedaleko od Gospića. Najveća odgovornost na vozačima, ali ponekad i male promjene u izgradnji saobraćajnica mogu smanjiti broj žrtava, ističu stručnjaci, pripremio Eni Zebić.
Najgrublje rečeno, 80% krivnje za prometne nesreće je na vozačima, na vozilima je do 5%, a ostalo su ceste, kaže za naš radio prometni stručnjak dr. Željko Marušić. Međutim, često se radi o podijeljenoj krivnji. Dobar primjer za to je tragedija slovačkog autobusa sa 14 žrtava na autocesti Zagreb-Split, gdje uzrok nesreće još nije utvrđen.
Velike su naznake da se radi o dotrajalom vozilu, što može ukazivati na to da je zbog neispravnosti došlo do skretanja. Međutim, dinamika kretanja ukazuje i vremenski period kad se to dogodilo da je velika vjerojatnost da je vozač zaspao. Ali ono što je pored toga neosporno bitno da je vozač vozio prebrzo. To je kod nas često praksa jer ti tur operatori hvataju vrijeme, njima je bitno da u 24 sata dođu i možda se nekad i vrate kako bi imali ritam svojih poslova neporemećena. Često imaju gužve na naplatnim kućicama na granici i onda hvataju zaostatke na autocesti.
Ne smije se u ovom slučaju amnestirati ni kvalitetu prometnice, posebice zaštitne ograde koja je trebala biti čvršća, pa je možda mogla ispriječiti da autobus desnom stranom frontalno udari o stup nadvožnjaka, što je izazvalo najviše žrtava, kaže dr. Marušić.
Međutim, i kod izrade prometnica nisu poštovali svi propisi Eurorapa, to je Europski program o sigurnosti cestovnog prometa koji govori da ceste moraju opraštati pogreške, a vidite kako je ova cesta. Građevinski ne bio nikakav problem da se taj noseći stup u donjem dijelu zaoblio i da je tako bio zaobljen. U sve ovo što se dogodilo, posljedice možda bile upola ili dvije trećine blaže.
Kako smanjiti broj prometnih nesreća i broj žrtava? Predsjednik Udruge obitelji osoba stradalih u prometu Dalmacije, Vlado Andrijašević, za naš radio pobraja niz mjera, od dodatnog broja sati vježbanja u vozačkim školama do eliminacije crnih točaka na prometnicama.
Stvar je zatim i u problemu policije, koji sami izjavljuju da nedostaje oko 200 policajaca da bi se promet mogao kontrolirati na zadovoljavajući način. Problem je i što svak može doći do vozačke dozvole i što vozači sjedaju za volan automobila i prije navršenih 18 godina i prije dobivanja vozačke dozvole.
Hrvatska bi trebala još više uključiti struku i znanost u rješavanje problema sigurnosti u prometu, upozorava u izjavi za naš radio redoviti profesor Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti dr. Ivan Dadić.
Mislim da smo se mi posvetili nekim stvarima, da stalno diskutiramo o nula promila, 2 godine smo diskutirali, nismo o ničem drugom, a mi smo još uvijek jednom nogom, bar u tom dijelu, u onom bivšem sustavu gdje su se različite koordinacije, različita ministarstva, različiti ljudi nađu i zapravo onda u tih puno baba, kila od djeta niko nije odgovoran za to što se dogodilo. Da možemo više napraviti, to je sigurno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sveta umjetnosti. Mirko Kovač ovogodišnji je dobitnik nagrade Meša Selimović koja se dodjeljuje u okviru međunarodnih književnih susreta u Tuzli za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na govornom području Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Njegov roman Grad u zrcalu žiri je proteklo vikenda proglasio najboljim, zabilježila Maja Nikolić.
Žiri je odlučio da ovogodišnju nagradu Meša Selimović dodijeli romanu Grad u zrcalu Mirko Kovač.
Tako je jedna od najznačajnijih književnih nagrada na Zapadnom Balkanu Meša Selimović pripala Mirku Kovaču za roman Grad u zrcalu. Ovo je jedinstveni roman koji se bavi našom zbiljom, koja nikada ne odustaje od vrhunskog zahtjeva da je literatura prije svega umjetnost i plemenita vještina. Grad u zrcalu vraća vjeru da je književnost privilegija istinski moćnih, ali i varljivu nadu da naše živote u ovoj zemlji nismo protračili uzalud, rekao je predsjednik žirija Mile Stojić. O samoj nagradi književnik Mirko Kovač.
A sad isto da baš sa ovom nagradom Meša Selimović da imam više nagrada nego knjiga. Dobro, a možda i nije, možda i ne treba imati puno knjiga. Ja se sjećam u Beogradu, znali su predbaciti da je Meša Selimović eto autor jedne knjige. Pa velika je stvar imati jednu knjigu, jednu dobru knjigu, jednu veliku knjigu, jednu genijalnu knjigu kakva je Mešin roman Deriš i smrt. Pa, mislim, Voltaire je jednom rekao u vječnost se odlazi sa vrlo malom brtljagom.
Kovač je Mešu Selimovića osobno poznavao, te mu je ova nagrada tim i draža i emotivno je prihvaća. Ipak ono što njega kao književnika najviše raduje jeste što književni susreti Cum grano salis vrednuju ono što je napisano na jeziku za koji nije bitno kako se danas zove, a nekada je svima bio zajednički.
Pa nagrada mi znači ono što sam već rekao u jednom emotivnom smislu mnogo, baš zato što nosi jedno ime, ne samo osobe koju sam poznavao i s kojom sam se družio i sjedio i po kavanama i na nekim književnim večerima, nego i sam volio njegovu literaturu. Mi smo različiti pisci, ali u svakom slučaju on je pisac za divljenje po onome što je ostavio u ovim književnostima, da tako kažem. I mislim, u tom smislu ta nagrada mi mnogo znači, jer nosi ime i ne
nekako moje ime povezano s Mešom Selimovićem još mi je djeluje pomalo nestvarno.
Tijekom književnih susreta Cum Grano Salis promovirana i knjiga Ivana Lovrenovića Katakombe u Varcaru, koja je kao zbirka kolumni objavljenih u tjednicima i dnevnim novinama nastajala puna tri desetljeća. Na promociji su govorili Miljenko Jergović, Davor Beganović i Enver Kazaz. Oni su podcrtali bitnu dimenziju franjevačke mudrosti, filozofije i ljubavi prema Bosni. Književnici su tako govorili o Bosni kao zemlji koje više supstancionalno nema, ali koja će se kroz vrijeme ipak pridići. Miljenko Jergović, urednik knjige.
Kako bi se reklo, mi živimo od toga da se nečemu nadamo. Mislim, bilo bi dosta onako budalasto da sad živimo i da kažemo da to nema nikakvog smisla. Danas je to zemlja nacionalnih dominacija i nacionalnih šovinizama koji se lokalno realiziraju po principu ko na određenom mjestu ima većinu, taj se ponaša prema manjini na način koji je u Europi potpuno neprimjeren.
Enver Kazaz, pjesnik, književni kritičar, književni povjesničar i urednik, kaže da se u potpunosti slaže s Lovrenovićevom idejom da je Bosnu ipak moguće u potpunosti rekonstruirati i učiniti je pluralnom, sekularnom, multikulturalnom državom s margina.
Ti nacionalizmi zaista jesu destruirali ili uništili tu tradicijsku Bosnu i Hercegovinu, ali rađe se u tako teškim, stravičnim ideološko-totalitarnim situacijama upravo ovaj intelektualni dijalog i ako pogledate način na koji se konstruiraju slike Bosne i Hercegovine u književnosti, način na koji se vode politološke rasprave, onda će Bosna i Hercegovina nastati zapravo, i zato je Lovrenović u pravu, istih katakombi, odnosno istih margina.
Autor Ivan Lovrenović na oko 300 stranica izlaže vlastitu sliku Bosne i tragične bosanske povijesti s razumijevanjem i prihvaćanjem svih drugih individualiziranih i drugčijih slika. On kaže da Bosna ipak nije nestala.
Današnja Bosna i Hercegovina, bez obzira na to kako je mi doživljavamo, da li je volimo ili ne, ona danas živi neki svoj tranzicijski, neki uobličujući proces.
Ivan Lovrenović se dotiče činjenice da obični život ljudi u sebi sadrži nešto što ljudi ne moraju znati definirati. Bitna je volja za životom koja se ne veže ni za kakve ideologije ili životne kategorije. Nije bitno ni koliko se poštuje intelektualni duh, jer i on sam sebi poput vode pronalazi put. Tako će onda doći jedan novi život i jedna nova stvarnost. Lovrenović se ne dotiče vremenske odrednice kada će ta stvarnost doći. Ni to nije važno. Važno je da će doći. A katakombe u Varcaru to i svjedoče. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.